Osasun arloari tartetxo bat eskaintzen dauzagu astelenero izan genduan medikoa bait erizaina eta gaur Osakidetzako pediatre bat daukagula esan behar Isabel Canales da bera, Santurtzin dago lanean eta gaur ba bera izango dugu hainbat kontu kontatuz lehen arretari garrantzia lehen arreta daukon garrantzia azpimarratu nahi da eta horregaitik ba Osakidetzan lan egiten daben lehen arretako hainbat profesional osasun arloko profesional izango ditugu ba, ikasturte honetan Bizkai Irratian. Isabel Canales, egun hon eta ondo etorria?
Egun hon, egun hon, libe.
Zelan zauz, ondo?
Ondo, ondo, amen, ez natu barri.
Bueno, Santurtzin zauz lanian, ez da?
Bai.
Pediatra lanetan. Bueno, bai. Ez dakit, oingo unekadan, ume gitsi dauela dinu eta zelan dauen zuen lana, Isabel, hori anedota modura.
Lehen baino ume gitxi hau, baina lana gainezka, bestea beste deko guzen lan baldintze gaitik, baina bai, hor gabiz.
Borroka
bizitzen, bai.
Egunero izaten dozu ez hor, Osakidetzan eukitzen dozu ez ba, umeak, ez da? Egunero.
Bai.
Bueno, zeu pediatria zaren eskero, aipatu nahi neuke lehengo gai modura gaur, bueno, zeuen... esango dugu lana lehengo eta baina azpimarratu eta garrantzia emon, zeu hori esker ba hainbat umek aurrera egiten dau eta esnea aipatu gura neuke ze beti esaten da ez da amaren esnea ona dala eta amaren esnea espada hartzen zer galtzen da hain garrantzitsua da konta iguzu amaren esnearen inguruan da osan kontuak Isabel.
Beitzu libe, lehen arretata edozitzen naturalaren gai honi heldu baino lehenago oso labur, baina
bai,
kokatu nahiko nukela esparru apur bat zabaltzuago baten, ez?
Bai.
Gudanon osasuna, kasunetan umen osasuna, osasun sistematik kanpo dauden aldagaiek baldintzatzen dute nagusiki. Hau da, osasun determinatzailea dira batez be genetika, baina horretaz aparte eta batez ere elikadura mota, eta hemen edoskitzen naturala sartuko litzateke, ariketa fizikoa baiez, kutsadura, eta askotan ahaztu egiten ditugun faktore sozialak eta sozioekonomikoak, ez? Hau horrela izanik, lehen arreta kalitatezko doako publiko eta unibertsal bat izateak badakigu zer nolako garrantzia daukan, ez? Eta ja, gai honi helduta, esan, segurazki izango da edoskitzen naturala, kosto gutxien da eukinda, osasun onura gehien lortzen duen osasun interbentzioa, ez?
Zein da, hori esan zuen, ez? Zelan esan duzu? Ointze?
Koste gutxien eukinda.
Baina, zer koste gutxien eukinda?
Koste, diru koste. O sea, ekonomikoki gutxien kostetan jatzun interbentzioa izan da, onura gehien lortzen deuena.
Duda barik.
Eta orduen, zuk esan doztazu, ze, eta horregaitzik, osasun mundu erakundeak esan zeuen, bestia beste, lehenengo zei hilabetetan, edoskitzen natural utxa, eta zei hilabetetik aurrera, elikadura zoharrearekin batera, bi urte, bete arte gitxienez, edo gehiago amak eta umiak nahi izan ezkero. Ez. Orduen, badau, evidentzia zientifiko oso potentia, eta umiek amaren esnea jasotzen ez da benien, ba hor eukitzen dugu gaixotasun gehiago eukitzeko arriskue. Adibidez, gaixotasun infekziozuek, gastroenteritisa, gernu infekzioa, arnazbidetako ba, orain ari garenak eukitzen, ez? Bronkilitisa, otitisa, katarrua, neumonisa, baina, eta horrek suposatzen deuen, ospitaleratze eta farmako kontsumo handiago ere badaukate, ez?
Bai.
Eta horretaz aparte, gaixotasun kronikoak, ez bakarrik honek, ez? Ba, badeko hie, arrisko handizio epitzeko bestia beste alergia, atopia, minbizimo eta batzuk leuzemia, edota obesitatea eta diabetesa eta hiperkolesterolemia. Amaren esneak gutakigula, eta hau oso humila izan behar dago gutakigula, 200 sustantziatik gora dauzka, eta ez dauzka bakarrik nutrienteak, ez badauzka immunomoduladoreak, defentsak, hormonak, entzimak, askuntza faktorak, aktoreak. Horrek danak izugarrizko eragina daukate. Hilkortasun tasa ere jeitsi egiten deu, garapen psikomotorean ere ikusi egiten da aldea, eta bueno, eta aurreko astean gurutzetako ospitalean konpartitu zuten datu hau, ezin izan dut ondino ikerketa ikusi, baina kriston impacto ekonomikoa ere badaukala portzentai txiki bat gehiago lortzeak, ez? Osea, edoskitze natural hutsa pasatuko balitz adibidez 15-16 hilabetetan 150-era kalkulatzen dan aurrezpena edo izango litzateke 187 milioi euro ingurukoa urtean. Eso. Eta bestetik ja jasangarriagoa, ez? Osea, orain ekologia eta beste mundu posible bat eraikitzen ari garen honetan jasangarritasunak ere badauka, ez? Bere bere pisua.
Ez daue dudarik, ez amaren ez nialakorik ez dauela, ez da.
ez dago, baina egize da ere zukor horrelako lelo potente bat botatzen duzuenean amaren esnea honena da, eta bitarteko hori jartzen ez badoguz, edoskitzen naturalaren gaian ikuste dut oso poliedrikoa dala, eta komplexua, polita, badauzka ertz antropologikoak, ekonomikoak, kulturala, genero, ertzak, osasunaenak, eta baita politikoak ere ez. Eta orduan askotan hau botatzen dugu, eta emakumea, eta familia, eta hor geratzen dira, baina bitarteko askorik ez daukate ez. Eta orduan zukor ez tozu eraginkortasuna lortzen, eta bestetik mina ere eragin dezakezula, ba erresponsabilitate guztiz botatzen zazulako norbanakoari. Hau gai soziala da, gai politikoa ere bada, ez? Baimenen aldetik, osea, osasun mundu erakundeak esaten baldin badu gitxien ezei hilabeteko edozkitzen natural hutsa emateko, eta amek lau hilabetekoa baldin badukate, edo aitzek ere gehiago iku beharko lukete, zaintza erdugunean jartzea, ez? Edozkitzen naturala zaratago. Eta lehen arretan, eta nahi bat zuhorri buruzite ingo duapurtxu bat, ere
bai.
Bitartekoak jarri leik ez? Den arretan gure. Nik esango nuke, gauzarik importantena agian litzateke oso modu simplean, baina sakona dan baten esan da, egon, zer behar du ama batek, famili batek, ume batek, gu, profesionalok, medikalizatu gabe, hori egia da, eta desjabetu gabe, osea, osasuna ezpropiatu gabe, gurera ekarri gabe, hori ere badalako, ez? Emakumezkoek jakin izan dute, oindala bi belaunaldi arte, titixe moten, euren arteko laguntzarekin lortzen zuten, ez? Baina gaur egun, biberoi kultura honetatik jauzia egiten ari garela, beste kultura honetara hor bitartekoa behar dozuz, eta profesionalen lehen arretaren garrantzia ere nik azpimarratuko nuke, ez? Eta hor, egon eta behatu, egon eta entzun, egon eta epaitu ez, egon eta inolako jerarkiarik ez egin amatasun eta aitatasun eta kriantzaren gainean, egon eta lagundu, baina lagundu, akompainar zentzu horretan ez hainbeste ayudar, ez? Osea, hor egon, zegaitik. Ba, hor badaudelako hiru zutabe potente, teoria, teknika eta aspektu emozionala landu behar dugun hori, ez? Teoria zegaitik, ba, ondino guk ere, profesionalek ere, esan egiten ditugulako hainbeste gauza egia ez direnak, ez? Titia eman behar da, hiru orduri behin eta 10 minutuz. Zeuk horrek titiburu zapalak izan da, ezingo duzu titirik emon. Edo zure esneak zure emoten deu. Edo, osea, enbeste mezu jaso izan duguz urtetan eta markadetan non barneratuta deko guzentanek emakumezkoek ere, eta horrek dezikazi eta berrikazi egin beharko genituzke elkarrekin, ez? Eta adibidez, aldez aurret, oza, jaio eta harinagoko kontsulta baten, edo gure osasun zentruan badago edoskitzen natural talde bat, edo bi, astean behin, eta hor momentu oso polita da berrikasten joateko hau guztia. Eta batzutan oso, ez da gitxitan, ez beti, baina goten dira arazotxoak, ez? Edo arazoak, arrakalak direla, mina dala, odola dala, titiburutan, umeak ez duela ondo irabazten pixua, edo horitzu mantentzen dala, eta hor hartualdi baten behaketa oso importantea izango da. Ze hor ikusten dozu, amaren baimenarekin noski, amaren titixek zer nolakoa dizen, umearen ahoa zer nolakoa dan, frenioa daukan ez daukan frenioa izan da, ostopatzen duen ez duen ostopatzen, amak ume hartzeko modua, beti ere ondoan egonda, ondoan da, zuk ez diozu irakasten, ez, ama bati, zuk lagundu egiten diozu, ikusi egiten dozu, proposatu egiten dozu, baina berarekin joan eta berarekin ikasi, ez. Zea, batzutan arriskutsua ere bada, ez, ezaten dugu. Ama edo emakumezkoa edo familia ahaldundu egin behar da. Nik hau entzuten dudanean beti egiten dozta horrelako krak batek, ez, eta pentsatzen dut, ahalduntzeko nik zu, ni zure gainetik egon behar naiz. Eta ni nago zure ondoan. Ahaldundu, zu ahaldunduko zara. Bitartekoak eskainita, sostengu emozionala eman da, ama, amen arteko laguntza hori lortuta, ez?
Mm-hmm. Bueno, ez dauna hor, aipatu duzut oso argi gainera, ba, geuze gehiago dauzela, ez da, amaren esniaren atzean, baina, Isabel, jo daigun, arazo ezberdinagaitik, ba, ezin dauela ama batek titile emon. Badauz ez da, gaur egun, ez da igun pentseu espada emoten, arazo ezberdin egaitxik, horregaitxik, ba, umia ez dala ondo hasiko, badauz modua bebai, ez da? Edo badagoz esneak, ez da? Horretarako.
Bai, eitzu, nik esan dut gauza bat, eta oso importanti irutzen jaztazatie, ez dugu inondik inora ere, jerarkizatu behar, amatasuna itxatasun kriantza bat ezeren arabera. Horrek ez deukentzen, ez, informazio gardena, kalitatezkoa eta eman behar izatea, ez? Eta ama batek, zuk esan dozu ezin, nik esango nuke, ama batek informazio guztia izan da, erabakitzen badu, ez ematea, gu berdin-berdin, ez, esan beharrik ez, doa, ez dago, ez? Baina gu berdin-berdin egon behar dugu hor ondoan, ez? Hor amaika gauzek ere urtengo deuelakon. Baina ezin horretan, libe, bai. Ezin horretan, bai, azimarratuko nuke, ezin hori oso polita dala aztertzeko. Zegaitik ezin. Benetan da ezin, batzutan da ez dut gure, baina ez nahez hau sartzen eta ezin esaten dut. Beste askotan da ezin, esan didatelako ja jaiotzatik, bat itiburoiekin ezingo dudala. Edo ez nena ikorik ez daukadala. Edo ebakuntza bat egin ebalakon, ba ezingo dudala. Orduan ezin hori aztertu egin behar da. Eta bai. Oso gitikan, ez pentsa, oza, lana ondo egin da horregaitxik esaten ebanik, teoria dezikazita, perkatu, hartualdi baten behak eta potentea eginda, eta hartualdi bate egiteko behar dozuz hiru ordu laurden edo gitxienez, ez, denbora behar dugulen arretan, eta esan nahiko nuke gu ere orain, osea lehen arreta netzako da erdigune eta oinarrian dagoen, ez, osasun sistema publiko honetan dagoen arrixe, baina behar dugu denpora eta lan baldintzak eta oso positibo iruditzen jazta mai gainean ere jartzea zelan gabizen lanian, ez? Nire lankide eta pediatra zoragarri asko dabiz, formazio egiten, ba ordutegitik kanpo edo dozentzia ematen ordutegitik kanpo edo ikerkuntza edo dana ez da asistentzia eta nik uste dut hor horri buelta bat eman beharko geniokela. Baina bai, badaude esneak, badaude bestelako esneak, bai, badaude, ezin eta ezin hori edo ezun nahi hori behin eginda, baina ezin hori behin aztertuta hoize daudela, ez? Bai.
Ba, jarraituko dugu rengo egunian, ze horre gero, horren atzian bere azelako negozioak sortu diren, ez da? Lenguan ikusten eguen erreportai bat, ba, amaren esnea saldu egiten dela, eta bar, bueno, bai, internetez, eta horren atzian be zelako negozioa hasi den sortzen, ez da? Eta gero beste aukera bat hau, bebai, ama esneasko dekianak eruateko kurtzesetako eritetxera, bebai, ez da? Hori ja da, hori da geuse handizeia. Batxu, horren inguruen dauz geuse asko, ba, geurko zementxitziko dugu, Isabel, baderitxasu, eta hurrengoa jarraituko dugunetaz berbe egiten, bai?
Eskerrik asko.
Agur.
Egunon, agur. Bai.